Tieslietu ministrija sagatavojusi likumprojektu, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa vietā galvenajam mājoklim ieviest neapliekamo minimumu 100 tūkstošu eiro apmērā. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no jaunās konservatīvās partijas uzsver, ka gada laikā šī iecere ir jau uzlabota un tehniskās nianses vēl tiks pieslīpētas. Bordāns nenoliedz, ka pretinieki neapliekamā minimuma noteikšanai primārajam mājoklim ir pašvaldības, kā arī vēl nav rasta vienošanās ar finanšu ministriju, bet kopumā šīs dienas sanāksmes rezultāts, viņuprāt, ir iepriecinošs.
Pēc tam, kad mēs esam nopublicējuši šīs provizoriskās kadastrālās vērtības, kad droši vien arī gan politiķiem, gan arī ierēdņiem daudziem nācās ieraudzīt savu nekustamo īpašumu vērtības kāpumu, iespējams tāpēc šodienas saskaņošanas sanāksmē, faktiski mēs guvām diezgan lielu atbalstu, es pat teiktu vairākuma atbalstu no citām ministrijām, tam, ka šāds princips kā neapliekamais minimums nekustamā īpašuma nodoklim varētu būt risinājums pie esošās situācijas.
Ministrs teica, ka no ieceres par neapliekamā minimuma noteikšanu primārajam mājoklim atteikties negrasās un kompromisu nepieļaus. Bordāns stāsta, kā rīkosies, ja ministru kabinetā negūs atbalstu.
Es kā tieslietu ministrs nevirzīšu apstiprināšanai kadastrālās vērtības šīs provizoriskās un parādīšu sabiedrībai, ko tas nozīmētu, kādas šīs vērtības būtu, ja tās stātos spēkā. Bet, kā es minēju, šīs vērtības spēkā nestāsies, es tās nevirzīšu apstiprināšanai, kamēr netiks panākta un netiks pieņemts likums par nekustamajiem īpašumu nodokļu režīmu maiņu.
Savukārt Finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne uzsver, ka darbiem jānorit secīgi. Proti 12 mēnešu laikā pēc tam, kad Tieslietu ministrija sagatavo priekšlikumu par kadastrālo vērtību, Finanšu ministrijai ir jāizstrādā nodokļu politika. Attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu primārajiem mājoklim, viņas prāt būtu nepieciešams izvērtēt vēl vairākus piedāvājumus.
Risinājums ir domāts, bet mēs arī uzskatām tā, ja mēs pateiksim, ka katram īpašniekam mēs atbrīvojam vienu mājokli, tādā gadījumā mums ģimenēs, mēs zinām, kad ir tajās pārtikušākajās, kurās ir vairāk īpašumu, ka noteikti, ka nākamais mājoklis tiks pārrakstīts, teiksim, uz laulātā vārda vai uz bērna vārda un notiks ļoti, ļoti plaša šo īpašumu atbrīvošanu no nodokļa. Un tad no ekonomikas viedokļa mums jāskatās tā. Ja mums kāda grupa nemaksās nodokli, pašvaldībām ieņēmumi laikam nevajadzētu būt tā, ka viņiem būtiski samazinās, tad kura grupa maksās?
Arī Latvijas pašvaldības savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere teica, ka pašreizējais Tieslietu ministrijas piedāvājums nav pilnīgs.
Tieslietu ministrijas aprēķini un publiskie komentāri ir, teiksim, tā interesanti. Viņi apgalvo, ka nevienam nebūšot jāmaksā lielāks nodoklis, daļai nebūs jāmaksā vispār, bet kopumā pašvaldībām būs šī nodokļa ieņēmumi vairāk pat, vai vismaz tādi paši. Ja šādi apgāvojumi kopumā ir, tad, nu, tad tāds mūsīgais zinējs jau būs izgudrojis.
Tieslietu ministrija likumprojektu paketi izskatīšanai ministru kabinetā sola iesniegt jau augusta sākumā. Linda Zalāne, Latvijas radio.